Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Gift of Not Belonging: How Outsiders Thrive in a World of Joiners ni psychiatrist Rami Kaminsky, MD, ay isang aklat na popular psychology tungkol sa mga taong hindi likas na, naghahanap ng pagkakabilang sa grupo. Ipinapakilala nito ang terminong introvert mula sa salitang otro na nangangahulugang iba, para ilarawan ang taong maaring palakaibigan, may mahusay na social skills at may malalapit na relasyon pero nananatiling hindi komportable sa kolektibong pagkakakilanlan. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa pagiging mahiyain, pagiging introvert o pagiging nag-iisa. Ang pangunahing layunin nito ay bigyan ng pangalan at mas positibong pagbasa ang karanasang maging outsider kahit tanggap ka naman ng ibang tao. Sa may ikling kaban at mga halimbawa, sinusuri ni Kaminsky kung paanong ang mundong nagbibigay halaga sa teams, barkada, clubs, at pakikisama ay maaring magmukhang hindi natural para sa ilan. Hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tingnan ang hindi pakikiayon bilang posibleng pinagmumulan ng malayang pag-iisip, emosyonal na kasarinlan, at mas malalim na ugnayang isa sa isa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang introvert ay hindi lang introvert, loner, o taong may social anxiety. Ang sentrong ambag ng aklat ay ang paglalarawan sa introvert bilang personalidad na nakatuon sa non-belonging o kawalan ng likas na paghila tungo sa grupong kinabibilangan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas na iisa ang tawag sa lahat ng taong umiiwas sa malalaking pagtitipon. Para kay Kaminsky, ang introversion ay karaniwang inilalarawan sa usapin ng pagkapagod o pagkuha ng enerhiya mula sa social interaction. Ang introvert naman ay maaring masigla, madaldal at hindi nauubos sa pakikipag-usap, lalo na kung isa sa isa ang usapan. Ang hindi niya hinahanap ay ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng kolektibo, kasama ang mga ritual, opinyon at hindi nakasulat na tuntunin nito. Ibinubukod din ng aklat ang introversion sa pagiging loner, pagiging marginalized at social anxiety. Ang isang introvert ayon sa paglalarawan ay maaaring may mga kaibigan, minamahal at maging popular. Kaya hindi automatikong problema ang kanyang pagiging iba. Ang discomfort ay lumilitaw kapag kailangan niyang makibahagi sa group identity gaya ng sobrang pagkilala sa barkada, organisasyon, koponan o ideolohiya. Gayunman, mahalagang basahin ito bilang panukalang balangkas ni Kaminsky hindi bilang napatunayang clinical na diagnosis. Ang terminong introvert ay bago pa at wala pang malawak na ebidensyang siyentipiko na nagpapatibay rito bilang hiwalay na personality category. Ikalawa, kinukwestiyon ng aklat ang paniniwalang kailangan ng lahat ang pakiramdam ng pagkabilang. Karaniwang mensahe sa paaralan, trabaho at pamilya ang kahalagahan ng pakikisama mula sa team projects, clubs, reunion hanggang sa kultura ng barkadahan. Madalas ipinapalagay na ang pagiging ganap na tao ay nangangahulugang may grupong masasandalan at makikilala bilang sarili mong tribo. Kinukwestiyon ng aklat ang pagiging universal ng palagay na ito. Iminumungkahi ni Kaminsky na para sa ilang tao, ang belonging ay hindi automatikong nagbibigay ng seguridad. Maari pa itong magdulot ng pakiramdam na may kailangang gampa ng papel, sunding konsensus o itagong bahagi ng sarili. Hindi ibig sabihin ito na itinuturing ng aklat na walang halaga ang koneksyon. Sa halip, malinaw ang paghihiwalay nito sa koneksyon at pagkakabilang, maaring magkaroon ng tapat, maalaga at malalim na ugnayan ng hindi kinakailangang lumubog sa isang grupo. Ang punto ay mahalaga lalo na sa kontekstong Pilipino kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pakikisama at sa pag-iwas na mapagkamalang mayabang o hindi marunong makibagay. Maaring may taong nakikibahagi ng magalang sa pamilya, opisina o komunidad pero hindi niya kailangang ipalit ang sariling paghatol para lamang maramdaman na kabilang siya. Ang halaga ng ideyang ito ay ang paglawak ng pag-unawa sa iba't ibang anyo ng social connection, hindi ang pagtanggi sa komunidad. Ikatlo, ang emosyonal na kasarinlan ang pangunahing lakas na iniuugnay sa non-belonging. Inilalarawan ni Kaminsky ang isang mahalagang pakinabang ng introversion, ang mas mababang pag-asa sa pag-aproba ng grupo upang masukat ang sariling halaga. Kapag ang tao ay hindi gaanong nakatali sa reputasyon niya sa barkada, team o anumang kolektibo, mas may puwang siyang magpasyabatay sa sariling prinsipyo at obserbasyon. Hindi ko nangangahulugang hindi na siya tumatanggap ng puna o hindi na nangangailangan ng iba. Ang mas tiyak na punto ay hindi dapat nakasalalay ang dignidad at direksyon ng isang tao sa kung tanggap siya ng isang grupo. Sa praktikal na antas, inilalapat ito ng aklat sa mga sitwasyong may pressure na sumunod. Halimbawa, maaring may norm sa opisina, circle of friends o online community na tila kailangan mong sang-ayunan para hindi maiba. Ang taong hindi automatikong naghahanap ng pagkabilang ay maaring mas madaling mapansin ang pagkakaiba ng totoong pakikipagtulungan at sapilitang conformity. Maari siyang tumanggi ng hindi agad itinuturing na personal na kabiguan ang hindi pagsang-ayon ng iba, ngunit may hangganan ang lakas na ito. Ang emosyonal na kasarinlan ay hindi lisensya para maliitin ang damdamin o pangangailangan ng kapwa. Nagiging makabuluhan lamang ito kung kaakibat ang empathy, malinaw na komunikasyon at pananagutan. Sa ganitong pagbasa, ang non-belonging ay hindi pagputol sa tao, kundi pag-iwas na mawala ang sarili sa kolektibong pressure. Ika-apat, mas pinapahalagahan ng introvert ang malalim na ugnayang isa sa isa kaysa group immersion. Hindi inilalarawan ng The Gift of Not Belonging ang introvert bilang taong ayaw makisalamuha. Sa halip, binibigyang diin ito ang pagkakaiba ng kalidad at anyo ng pakikipagkapwa na mas natural para sa kanya. Maaring mas komportable ang introvert sa tahimik ngunit masinsing pag-uusap kasama ang isang kaibigan, kapareha, kliyente o kasamahan kaysa sa party, malaking group chat, tour group o aktibidad na nakasentro sa sabayang pakikilahok. Sa isa-sa-isa na ugnayan, hindi kailangang sabayan ang mabilis na pagbabago ng group dynamics, magbasa ng magkakasalungat na signal o magpakita ng sigasig para sa mga ritual na hindi naman mahalaga sa kanya. May mahalagang implikasyon ito sa paraan ng pagtingin sa social competence. Hindi dapat sukatin ang husay makipagkapwa sa dami ng sinalihang grupo, dami ng imbitasyong tinanggap o pagiging sentro ng pagtitipon. Ang isang taong mahusay makinig, matapat makipag-usap at mapagkakatiwalaan sa pribadong usapan ay may makabuluhang social capacity kahit hindi siya maligaya sa malaking grupo. Gayunman, hindi dapat gawing matigas na tuntunin ang preference na ito. May mga pagkakataong kailangan ang pakikipagtulungan sa pamilya, trabaho at pamayanan. Ang praktikal na aral ng aklat ay magdisenyo ng pakikilahok na akma sa tao, halimbawa ay malinaw na papel sa team, mas maliliit na pulong, o oras para sa focus na one-on-one na pag-uusap, sa halip na piliting lahat ay umangkop sa iisang social style. Panghuli, malayang pag-iisip ang ipinapakitang ambag ng outsider, pero dapat suriin ang matibay na binary ng aklat. Isa sa pinakamalinaw na argumento ni Kaminsky ay ang pananaw ng outsider bilang posibleng bentahe sa pag-iisip. Dahil hindi natural sa introvert ang umayon, sa sinasabi ng marami, maaari siyang makakita ng blind spots, questionin ang nakagawiang paniniwala, at magbigay ng ideyang hindi agad lumilitaw sa loob ng grupo. Sa mga organisasyon at malikhaing gawain, mahalaga ang ganitong posisyon. Ang taong hindi nakatali sa hive mind ay maaring magtanong kung ang isang desisyon ay tama ba talaga o tinatanggap lamang dahil iyon ang gusto ng nakararami. Gayunman, dito rin naroon ang pangunahing limitasyon ng balangkas. Ipinapakita ng aklat ang non-belonging bilang halos binary at matatag na katangian na parabang ang tao ay likas na joiner o hindi. Maraming mambabasa at komentaryo ang nagtanong kung sapat ang ebidensya para ituring itong ganap na bagong personality type. May mga umiiral ng konsepto sa personality psychology at social psychology na maaring may pagkakatulad kabilang ang ambiversion, social identity, attachment, at iba't ibang karanasan ng alienation. May puna rin sa sobrang pagpapasimple ng introversion. Kaya pinakamainam na gamitin ang introversion bilang isang kapaki-pakinabang na lente para pangalanan ang karanasan ng ilang tao, hindi bilang tiyak na pagsusuri sa lahat ng outsider. Nagiging mas matibay ang mensahe ng aklat kapag ang independence ay sinasabayan ng intellectual humility at pagiging bukas sa ebidensya. Bilang pagtatapos, ang The Gift of Not Belonging ay pinakamainam para sa mga taong matagal nang nakararamdam na present sila sa isang silid, opisina o barkada. Pero hindi talaga sila bahagi ng kolektibong pakiramdam doon. Makikinabang din dito ang mga kaibigan, magulang, manager, guro, at mental health professionals na gustong umiwas sa automatikong pagtingin sa hindi pakikibagay bilang pagiging mahiyain, antisocial o may mali. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng wika para sa preference sa malalim na one-on-one na relasyon, sariling paghatol at limitadong pakikilahok sa grupo. Maari nitong tulungan ng mambabasa na magtakda ng mas angkop na boundaries at pumili ng paraan ng pakikipagkapwa na hindi nakabatay sa pagpapanggap. Natatangi ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa introvert at extrovert dahil hindi enerhiya o pagiging madaldal ang pangunahing tanong nito. Ang sentro nito ay ang relasyon ng tao sa belonging mismo at kung kailangan ba talaga ng lahat ang group identity upang magkaroon ng koneksyon at halaga. Ang konsepto ng introvert ay maaring maging validating lalo na para sa socially capable na taong hindi pa rin komportable sa collective norms. Ngunit dapat ding lapitan ito ng may kritikal na pag-iisip, ang personalidad ay masalimuot at hindi pa malawak na napatutunayan ang otroversyon bilang hiwalay na siyentipikong kategorya. Sa kabila nito, mahalaga ang aklat bilang imbitasyon na kilalanin ang independence ng hindi ginagawang pag-iisa at kilalanin ang koneksyon ng hindi ipinipilit ang pagkakatulad. Kung gusto mong sumuporta Rami Kaminsky MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.